Jeg beklager, jeg har en ret dårlig stemme i dag. Men jeg er rigtig glad for, at jeg er her alle sammen. Fordi for 2,5 år siden, der cyklede jeg herned og skulle holde et møde. Jeg har lige været på Bornholm en hel uge i 5 dage, så er man lidt bumpet. Men jeg har ikke styrt min kalender, så jeg havde et møde hernede. Så cykler jeg herned, så er der fuldstændig låst. Jeg går og kigger ind ad vinduet, der er ingen nogen steder. Det er jo mærkeligt, det kunne I da godt have ringet og sagt, det er blevet aflyst. Nå, så cykler jeg hjem til min kone og tænker, det gør ikke noget, jeg er egentlig også træt. Så ringer telefonen. Det er fra Henning. Så jeg har ikke lige haft styr på det. Men I er her i aften. Så skal vi se, om der kommer noget op her. Mit navn er jo Frans Tusholdt, og jeg er lærer på MKF. Og der kommer noget med slide. Og det er faktisk et fantastisk sted at få lov til at være. Jeg nyder det rigtig, rigtig meget, og det er ikke kun fordi, der sætter kollegaer her i aften. Det er også fordi, at jeg synes faktisk, det er fedt, at vi får lov at forkynde Guds ord til så mange unge mennesker. 500 hver eneste dag. Det er faktisk en velsignelse at få lov til det. Og så tager jeg ud fra søndagsskolerne, og jeg blev lidt snydt, fordi at, jeg troede faktisk, at det var et børnearrangement, jeg skulle til. Og så plejer jeg at stå og trylle noget og tage noget frem og sådan noget. Så nej, det er mest voksen. Nej, det er voksen. Jeg har talt for voksen før, men jeg er det mest vant til børn og til lidt tryl indimellem. Men nu må jeg se, hvordan det går. Og adventsfest. Jeg har egentlig altid haft det lidt svært med adventsfest, fordi adventsfest er jo, vi venter på, at Jesus kommer. Jamen, han kom jo for 2.000 år siden. Altså, det er jo ikke nogen nyhed, men jeg venter på, at han kommer igen, kan jeg sige. Jeg ved godt, vi venter på julen, og vi venter på det. Men altså, det er jo mange år siden, han kom, så jeg har altid syntes, det var lidt sjovt at holde adventsfest. Og så, jeg vil jo rigtig gerne kaldes for at gå ud fra Bibelen. Og så vil jeg godt sige, jeg har egentlig intet nyt med i dag. Det er det gamle budskab igen. Der er ikke noget, det er jo fantastisk budskab, og det fortæller over hele verden, men det er det, jeg går med. Det er budskabet om Jesus. Og så er det jo Helligånden og bøn, vi skal snakke om. Og jeg er vild med Star Wars. Jeg synes, Star Wars det er et fantastisk univers. Og jeg har set rigtig mange film. Og det er jo sådan klassisk. De onde mod de gode. De lyse mod de mørke. Og alle de der ting. Men den første film, jeg tror det er 77 eller 78, den kommer i. Der har man meget det der med, at kraften skal være med dig. Altså styrken skal være med dig. Og det siger de til hinanden, og det bliver de ved med at sige i filmen, styrken skal være med dig. Og jeg tænker jo, det har man taget fra Bibelen af. Helligånden skal være med dig. Altså vi har som kristne en kraft med os. Og den kraft, den skal vi tørre bruge. Det er det, jeg vil snakke lidt om i aften jo. Men vi har kraften med os. Jesus, han fortæller jo sine disciple, at han skal væk. Og han fortæller jo, at han skal dø og alle de der ting. Og så fortæller han også om, at når han farer til himmels, at så vil der komme en kraft herned. Der vil komme en helligånd herned. Og han siger til dem, at de skal tage til Jerusalem og sætte og vente på, at helligånden kommer. Og, men helligånden er sådan lidt, i hvert fald også for mig nogle gange, lidt sådan en mærkelig størrelse. Det kunne egentlig være rart. Det er jo sådan en ånd, man kunne se. Sådan en flaskeånd, der kom op og sagde, hvad kunne du tænke dig, Frans? Hvad har du behov for? Skal jeg lige hjælpe dig med det samme? Men sådan fungerer Helligånden jo ikke. Men Helligånden er nævnt nogle gange i Bibelen, og jeg blev altid lidt nervøs. Nu kan jeg se, at der er jo flere præster til stede. Så der er nok flere steder, end det, jeg lige tænkte på her. Altså Helligånden, den er over vandene i skabelsen. Maria, hun bliver vel undfanget af Helligånden. Og da Jesus bliver døbt, der kommer Helligånden også. Så Helligånden, det der med, der er en ånd, det er jo noget, der går igennem i Bibelen. Og mange gange, så er det jo vist som en due, der kommer flyvende ned. Disciplene, da de får Helligånden, der er pinsedag, der er den jo tænkt som, det er flammer, der kommer ned over dem. Og jeg synes, det er så fedt, at jeg får lov til at arbejde med Bibelen ned på skolen, fordi det gør noget ved mig. Og det er også bare at sige, det gør ved mig, det er, at jeg har måske ikke altid haft den bedste andagsmoral. Men når jeg får lov til at arbejde med det, så betyder det noget for mig. Fordi jeg kan mærke, at Helligånden arbejder i mig, når jeg får lov at læse i Bibelen. Og jeg har nogle stykker, jeg skal igennem hver uge, for jeg skal holde andagt. Og nu skulle jeg så lave det her ned til, og så arbejder jeg lidt rundt i det der. Hvad siger Bibelen om Helligånden? Og der kan nok findes mange steder i Bibelen om med Helligånden. Men det her, det er to steder fra Bibelen af. Og det siger jo, at Helligånden, det er en ånd, der vil være her over hele jorden. Det vil sige, det er ikke bare nogle få, der får Helligånden. Vi kan alle sammen få Helligånden. Og den vil være her til evig tid. Det vil altså sige, den er her. Jeg har nogle gange i min lille syndige tænkt, at Helligånden, det var nok stærkest i starten. Det var nok i starten, de har mest brug for den Helligånd. Det er også Peter, han gør nogle vilde ting med Helligånden. Men der står ikke noget om, at den udfaser. I hvert fald ikke, hvad jeg har læst. Men der står, at Helligånden er her, og den er her til os alle sammen. Og den vil være her til evig tid. Det vil altså sige, at vi har en kraft, os kristne. Og den har vi, og den skal vi bruge. Og så kan man så sige, at Jesus og Gud, de sætter ligesom op i himlen. Men Helligånden, den er her på jorden. Og den er her på hele jorden. Over alle mennesker. Så det vil sige, at den kraft, vi har her. Og nu ved jeg godt, det er lidt, altså, det er en treenig Gud. Så, men det er jo Helligånden, der er nævnt som den, der er her. Jesus er her jo ikke. Og Gud er her jo heller ikke, men Helligånden er her. Og så kan man sige, vi ved nu her 2000 år efter, at Jesus var den største konge, der nogensinde kommer. Og vi har troet på ham nu i 2000 år. Så man kan så også vente om at sige, de der 12 disciple, det var jo jævne mænd. Det var jo ikke kloge mennesker, der havde læst. Og tænkte, det vil sige, vi har 12 helt almindelige, de fleste af dem var jo nok fiskere og tømmer og forskellige, helt almindelige mænd dengang, der skal få det her til verdens største religion, der skal bredes ud over hele jorden. Det ville måske være voldsomt at tro, at det kunne lade sig gøre uden Guds ånd. Jeg synes næsten, det giver mig klarhed for, selvfølgelig er der en ånd. For det ville de aldrig have fået ud i hele verden, uden Helligånden. Så Helligånden er her. Men hvis nu vi tager Helligånden og siger, at det er en gave, vi har fået. Nu er det jo snart jul, og vi skal snart have gaver. Det vil sige, vi har fået den her kraft. Vi har fået den her ånd, os kristne på jorden. Vi har mulighed for at pakke den her gave op. Men hvordan går det så med dig at pakke den her gave op, der hedder Helligånden? For jeg synes faktisk nogle gange, at det er svært. Og når jeg pakker Helligåndens gave op, så burde jeg jo ligne ham der, der står og smiler, og det er bare fantastisk. Fordi jeg har virkelig Helligånden, og nej, jeg er ikke bange for noget som helst. Jeg skal faktisk indrømme, at jeg havde noget ondt i maven over, at jeg skulle hernede i aften. Og jeg bedte mange gange om Helligånden, nu må du da være med mig, og nu skal jeg ikke ondt i maven. Men det er nogle gange værre, når man kender mange mennesker, end når man tager til Skjern, eller Vejle, eller et eller andet sted, hvor ingen kender en. Men så jeg kommer nogle gange til at ligne ham derovre, der ser lidt trist ud, fordi at jeg glemmer nogle gange, jeg har Helligånden med mig. Altså, og jeg ved ikke, om det kun er mig, der har oplevet det der med, at jeg har et stort problem. Jeg havde et barn, der blev væk fra mig en gang. Der var et sted, der var mange mennesker. Og jeg kunne simpelthen ikke finde hende. Jeg løber hele den der lejr rundt og tænker sig, at jeg kunne ikke finde hende. Og det er et kristent sted, bibelcamping. Og da jeg har let i en time eller to, så tænker jeg, at jeg kan også lige bede til Helligånden om, jeg kan få hjælp. Men tænker bare, ej, hvor skulle jeg da gå længe? Og hvor klemmer jeg, at jeg har faktisk en ånd, en tro, noget, der kan hjælpe mig i mit liv. Og det er jo uanset, hvor jeg står henne, om jeg er ung eller jeg er gammel, så har vi en kraft med os, og vi må tro på, den er der. Men når jeg tager rundt, så kommer jeg faktisk nogle gange rundt til nogle steder, hvor at, de ikke har sådan nogle fine forhold, som vi har her. De ikke har projekter, og der hænger i loftet og ting så. Så jeg er faktisk ikke klar over, om jeg har taget den, eller jeg har fået den. Men jeg har en projekt om for skolen af derhjemme, som jeg tager med rundt. Fordi hvis nu de ikke har en projekt, når jeg kommer ud, så kan jeg sætte projekterne til. Og det sker da flere gange om året, at jeg skal have projekterne fundet frem og sat op, inden jeg holder møde. Men så er der nogle gange, dem der kender mig, de undrer sig i hvert fald ikke, så er det nogle gange, jeg ikke kan få den til at virke. Og så tjekker jeg jo alle ledninger. Jeg tjekker, virker den her, passer stikken, er den i kontakten, og er den åbnet, og alle ting. Og jeg tjekker. Men jeg kan simpelthen ikke få gang i den. Og så viser det sig, at det er fordi, jeg ikke får tændt kontakten. Og når jeg så får tændt kontakten, så kommer der gang i den. Men spørgsmålet er, om det nogle gange ligner os kristne lidt med Helligånden, at vi simpelthen ikke har fået kontakten ordentligt tændt. om vi ikke har fået ordentligt fat i, at vi har en Gud, der har sendt en ånd herned. Og det kan godt lyde lidt spooky at snakke om en ånd herned, men der er en kraft her på jorden, som vi må gå med. Og så ved jeg godt, når jeg står og siger det, at det ikke altid er simpelt og nemt. Og det er heller ikke altid, at når man beder til sin kraft, at man får det, man gerne vil have. Jeg har gået temmelig meget op i Moder Teresa og Frans Assisi. Jeg kan holde lange foredrag om de to. Og Moder Teresa, det er faktisk hende, der har sat mig i gang med at komme ud og holde møder, fordi jeg er gået og hørt hendes bog, og så tænkte jeg, jamen, når hun kunne gøre alt det der, så kunne jeg også tage ud til nogle børn og forkynde. Fordi det gjorde jeg om på skolen, så det ville være nemt for mig at tage rundt og forkynde for søndagsskolerne. Og det kom, da jeg hørte Moder Teresas bog. Men noget af det, der også slog mig, det var jo, Moder Teresa, hun gjorde jo det, hun gik ud af nonneklosteret og gik ud og arbejdede med de fattige nede i Calcutta. Og virkelig gjorde en forskel. Og hun får, jeg tror det er 380 hus i hele verden. Det vokser helt vildt. Men hun render rundt og hjælper døde, syge mennesker. Men når man har gjort det i en periode, jeg siger bare perioder, i stedet for tid på, i en periode, det kan være nogle måneder, så trækker de sig tilbage. Og så beder man, og så bliver man fyldt op af Guds ånd i en periode på nogle uger. Og når man så er fyldt godt op igen, så tager man ud og gør noget for de fattige. Så tager man ud og forkynder Guds ord og hjælper andre mennesker. Og der tror jeg faktisk, en af gåderne kan være for os mennesker i dag, det er, at hamsterhjulet, det løber i hele tiden. Får vi nogensinde sat en uge af til at sige, nu vil vi koncentrere os om bibellæsning og bøn? Nej, det får jeg aldrig. Jeg kan næsten sige, får jeg nogensinde sat en time af til stillhed? Fordi når jeg endelig er stille og slukker fjernsynet, så ligger iPad'en jo lige ved siden af. Eller telefonen ligger der. Og der er nogle mennesker, der mener, at Gud han taler i stillhed. At Gud han taler ikke altid, eller oftest i stillhed. Så man nogle gange skal være stille med sig selv og med Gud. Og opdyrke en relation derigennem. Så jeg tror, der ligger noget gemt i, hvis vi travle mennesker, vi nogle gange kunne stoppe op og give os noget tid, noget ro. Ligesom Moder Teresas nonner, de skal have noget ro sammen med Gud, så de ikke kun løber og løber og løber. Nå. Ja, døden, det er jo en alvorlig ting at snakke om. Jeg har lige sagt farvel til min højt elskede svigerfar, og man må bare sige, det er fantastisk dejligt at være kristen, når der er en, der dør. Selvom det egentlig holder rigtig meget af. Det er dejligt at tro på, at han har det evige liv foran sig. Det giver så god mening. Men jeg er jo kommet i den alder nogle gange, så læser jeg dødsannoncer. Og der var fem, der var sovet stille ind. Der var tre, der var stille gået til hvile. Og så var der to, der var døde. Og fordi jeg siger det er fordi, vi skal jo alle sammen dø. Det er jo et livsvilkår. Og der er det altså vigtigt, at vi har kontakten rigtig i. Altså vigtigt, at vi er skarpe på det her med at tro på Jesus. For der er kun én vej, det er altså Jesus. Så nu er jeg jo mand, og jeg har simpelthen med, jeg kan rigtig godt lide, når ting det passer sammen. Så jeg har faktisk, vil jeg påstå, brugt rigtig meget tid på at få Bibelens ord til at passe sammen. Og jeg har arbejdet rundt i det, og set utrolig mange klip på YouTube. Jeg sprang af kildescenen nummer 2 for nogle år siden. Jeg har brugt timevis på at læse Daniels bog og se alverdens film og alverdens ting, fordi jeg synes, det er så dejligt, når alle forudsigelserne de passer sammen. Det passer, og det passer, og det passer. Og Daniels bog, det er den der skulptur, og det har jeg også været ude og holde foredrag om. Det er ikke, fordi jeg vil prale med alle mine foredrag, men den kan jeg også holde foredrag om. Og fortæl om, hvordan det hele passer, og alle rigerne, de kommer derned af, og det hele er forudsagt, og hvordan kunne Daniel vide det for 2500 år siden? Det kunne han jo ikke. Det kan han kun vide, hvis Gud har givet ham det. Og det er rigtig dejligt, og nej, hvor der er meget af det der. Men jeg er bare ked af at sige det. Alle mine timer, jeg synes, de har været lidt forgæves. Ikke fuldstændig forgæves, men meget forgæves. Fordi alt den der viden, hvor tingene nu passer det, jeg synes ikke, det giver mig tro. Det giver mig en masse viden, og jeg kan gå ud og fortælle andre mennesker, ej, er det ikke fantastisk, det virker? Og nej, så synes jeg, han er lidt klog, han ved noget. Men i virkeligheden, så synes jeg ikke, det giver mig tro. Fordi jeg tror, vi skal tro med hjertet. Vi skal ikke tro med hjernen. Fordi hvis vi vil tro med hjernen, så bliver det meget svært for os. Det kan stikke af i rigtig mange retninger. Jeg tror, det er noget, vi skal tørre tro på. Det er der ordet tro er. Vi skal tro med hjertet, og vi skal gå med det. Nå, så mindre hjerne og mere hjerte. Og så kan man sige, hvordan får vi rigtig fat i det her? For det er jo det, der nogle gange er problemet for mig. Det er, hvordan får jeg ordentligt fat i troen? Hvordan får jeg ordentligt fat i, at der faktisk er en kraft, der er en Helligånd, der kan hjælpe os? Ja, men der er jo alle de klassiske ting, som I er blevet flasket op med, lige siden I var helt lille jo. Vi skal bede til Gud, vi skal læse Guds ord, vi skal komme i kirke, vi skal komme i fællesskaber. Og så kan det, men alle de ting, det kan vi faktisk sagtens gøre, uden at få ordentligt fat, vil jeg påstå. Jeg vil påstå, at jeg selv i mange år har gjort alle de der ting, uden jeg kan sige, at jeg så en ordentlig har fat. Og nu står jeg heller ikke og siger, at jeg bare har super fat i alting. Nå, det er så pinligt, det er min telefon, der ringer. Bare sluk den. Jeg kan godt mærke det på uret her. Ja, det var Claus Borg. Men det der med at få ordentligt fat i Jesus, der tror jeg, det er vigtigt, at vi rækker ud efter en relation. En relation med Jesus, vores Gud. Og det der med en relation, altså jeg har jo så fantastisk dejligt, at jeg har tre dejlige børn, jeg elsker rigtig, rigtig højt. Og mine børn, dem arbejder jeg der på at holde en relation til. Det kommer der ikke af sig selv. Jeg bliver nødt til at snakke med dem, jeg bliver nødt til at ringe til dem, jeg bliver nødt til at hjælpe dem, og jeg vil det helt vildt gerne, for jeg vil helt vildt gerne have en relation til dem. Jeg elsker dem, og jeg håber også, de elsker mig. Og derfor så er det vigtigt, at vi arbejder på en relation til hinanden, mig og mine børn. Det kommer ikke ud af ingenting. Hvis jeg aldrig snakker med dem, jamen, så vil vi jo komme længere væk fra hinanden. Det samme er det jo også med Gud. Hvis ikke vi rækker ud til Gud med vores tid, så er det jo svært at få en relation. Hvis iPad'en og telefonen og internettet og alle de her muligheder, de hele tiden står åbne. Vi bliver nødt til, tror jeg, at være skarpe på og vil vælge en relation. Fordi det er derigennem, det bygges. Og hvis vi så får en relation, så er det vigtigt, at vi har et blødt hjerte og nogle hårde fødder. Og det, jeg mener, det er vigtigt, at vi har et blødt hjerte. Det er vigtigt, at vi kan se folk, der har det svært. At vi faktisk har nogle øjne, der kigger rundt. Altså ikke ned, men kigger, er der nogen, jeg skal hjælpe? Og det er jo den klassiske, om det er naboer, eller det er kammerater, eller det er arbejdskollegaer, eller hvad der. Men tør kigge rundt, er der nogen, jeg skal række ud til? Og så skal vi have nogle hårde fødder. Fordi uden hårde fødder, så kommer vi ikke afsted. Der skal nogle hårde fødder til, der gider at bevæge sig hen og gøre noget ved de mennesker. Jeg tror faktisk, noget af det, kristendommen gør det allersværeste, det er fordi, vi er rigtig gode til at snakke. Det jeg gør lige nu. Men det der med at have nogle fødder, der gider at gå og gå ud til andre mennesker. Og jeg tænker ikke kun på at gå ud med budskabet. Jeg tænker også på at gå ud med det, der hedder næstekærlighed. At vi rækker ud til folk. Der er nok mange af os kristne, der kan nogle gange falde i den anden, hvor vi har bløde fødder og et hårdt hjerte. Mange gange, så tror jeg måske også, det er meget nemmere. Jeg tror ikke, I får den her så godt liv. Og tænker sig, men det er måske nemmere bare at kigge væk og så sige, uha, jeg skal også se alt det håndbold og alt det sport, og jeg har så travlt, og jeg har ikke lige tid til at hjælpe. Og ej, mine fødder, nej, det går ikke. Og mit hjerte, det bliver mere og mere hårdt. Altså, jeg tror, det er vigtigt, vi er bevidst om, vi skal have et blødt hjerte og nogle hårde fødder. Og nu aner jeg ikke, hvor lang tid jeg har brugt, men jeg vil slutte af med at fortælle min egen historie. Og jeg er godt klar over, at rigtig, rigtig mange af jer vil kende den her historie. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi deler det, Helligånden giver os. At vi tør fortælle det videre. Og min historie, uden jeg skal gøre den lang, så er den, at da jeg starter i skole, så finder man ud af, at jeg er totalt, jeg kan ikke finde ud af at tale. Ja, det har jeg også. Men det første, jeg kunne finde ud af, det var, at jeg kunne ikke finde ud af at tale. Så jeg kom til talepædagog. Jeg kunne ikke finde ud af at sige radiator og bagagebærer og alle de der ting. Da jeg så starter i sådan en rigtig skole, så finder jeg ud af, at jeg kan overhovedet ikke læse. Så siger jeg, pyt, det kommer. Og da jeg kommer i 6. klasse, så bliver lærerne godt nok nervøs, for jeg kan stadigvæk ikke sige ja og nej. Altså, og det er der, vi er. Det er ikke, jeg laver ikke fis. Jeg kunne ikke læse jer, nej. Jeg kunne ikke læse mit eget navn. Jeg kunne intet læse. Så skolelærerne skynder og sender mig på Talentinstituttet op i Aarhus. Det er den fineste skole i hele Jylland i hvert fald. Og jeg boede i Aarhus et helt år der, fordi nu skulle jeg gå på den fine skole, for nu skulle jeg have noget lært. Jeg har lært ingenting. Og så vil jeg godt sige, min mor og far, jeg voksede op i et kristent hjem, vi har bedt for, nu skulle jeg til at lære at læse. Vi har bedt og bedt og bedt til Helligånden, nu må han da gribe ind. Der sker bare ingenting. Kom på efterskole, jeg har fået nogle fantastiske lærere, og flere af dem siger, Frans, nu knækker vi lige koden, nu skal vi da lige have lært dig at læse. Det kan da ikke være så svært. Du er jo ellers normalt fungerende, så det må du nok kunne lære. Ja, det sagde jeg, det fandt jeg selv på. Men det, der så sker, det er, at jeg får ikke lært at læse. Og da jeg så færdig med 10. klasse, så havde jeg faktisk været på efterskole og tænkt, at de der idrætslærere holdt da op et job. De løb bare og spillede bold med børnene og fik løn for det. Så tænkte jeg, det var da et job, der var værd at have. Men jeg er heller ikke så dum, at da jeg går ud af 10. klasse, og jeg får 0-0 i retstavning, at jeg kan stadigvæk ikke læse overhovedet. Jeg er stadigvæk i tvivl om ja og nej. Altså, den er virkelig helt, helt blank. Jeg siger til eleverne på skole, der har ikke været nogen menneske på jorden, der har været mere ordblind end mig. For jeg kunne ingenting. Og det, der så sker, det er jo, at jeg begynder, mine forældre er flyttet, så jeg skriver præstevejen 13, sådan jeg kan adressen. Så jeg sætter der og skriver den 100 gange. Men jeg er godt klar over, at jeg ikke skal søge ind på lærerseminariet, eller HF, eller gymnasiet i hvert fald, når man ikke kan læse noget som helst. Så min far er murer, så jeg går i murerlærer, og jeg bliver murer. Det går også okay, jeg kan godt finde ud af murer, men jeg vidste godt, jeg vil gerne arbejde med mennesker. Men det, der sker, det er, at der er byggekrise. Det er i slutningen. Det er 293. Der er ikke meget at se til i byggeriet. Så jeg siger mit arbejde op, og så siger jeg til vor herre, nu beder jeg lige en bøn til dig, og det har vi jo gjort i 20 år nu, og nu må han lige gribe ind og hjælpe. Så går jeg hjem og læser. Hver morgen står jeg op på godt, læser hele dagen. Går på VUC, går på HF, og jeg beder alt det, jeg kan. Og Gud, nu må han gribe ind, fordi nu skal jeg ud i verden og vise verden, hvad jeg kan. Fordi nu skal jeg lære at læse. Og jeg tænkte måske også om bag hovedet, er det bare fordi, jeg er doven? Altså, derfor jeg ikke har lært det. Men da jeg går i de her 2 år, der må jeg bare give op, for jeg har ikke lært at læse. Så Gud hjalp mig ikke. Så det var jeg da egentlig rigtig træt af, men jeg er jo ikke noget at gøre ved det. Så jeg fik arbejde på institutionen lige heromme på den Møllevej. Og når de kom med en jakke, så kunne jeg ikke læse, hvad der stod i jakken. De var nødt til at kigge på nogle bogstaver, og så tænkte, den skal så herind, og den passer så der. Men det gjorde ikke noget. Altså, jeg var håndværker, og pædagoger, de er ikke svære at hjælpe, så det gik egentlig fint nok, og jeg fik fuld tid, fordi jeg var håndværker, og det var godt nok. Og så sker der jo det, at jeg er blevet gift, og jeg har fået et barn, og jeg har fået et barn mere. Og det er det her barn nummer 2, jeg har fået. Hun begynder at opføre sig mærkeligt. Øjnene begynder at køre sådan skæv i hovedet på hende, og hun begynder også at sætte og slå hovedet lidt ind i muren, og vi bliver vi jo nervøs. Og så jeg går her i huset på det her tidspunkt, og vi bliver voldsomt nervøs, og hun kommer til Skyby og bliver scannet, kommer i en narkose og bliver scannet. Hun er en lille baby på det her tidspunkt, eller sådan 1 år, tror jeg, hun er. Nå, og frem og tilbage, de finder heldigvis ingenting. Så kommer vi til øjenlæge op i, det var Holstebro dengang, og de siger, hun har sådan en nystagmusværk i øjnene. Og hvis vi er heldige, men det er kun hvis vi er heldige, så vil hun kunne tage kørekort. For hun vil gå med nogle meget kraftige briller altid. Og det får vi videre overlægen. Det skal vi vide, det er noget, der aldrig går væk. Så beder vi til Helligånden igen. Og frem og tilbage. Jeg kan faktisk huske, hvem det var, vi bedte sammen med. Og så næste gang vi kommer op til ham op i Holstebro, øjenlægen, så siger han, ved du hvad, eller, ja, øjenlægen, siger han, I skal ikke komme mere, for hun har det ikke. Og forrige gang sagde hun, jamen, det går aldrig væk. Så Helligånden griber ind i vores liv, og vores datter bliver fuldstændig helbredt for det her. Hun bruger ikke briller i dag. Vi plejer at sige, det er hende, der er normal hjemme ved os. Og det vil sige, men det, der skete der, det var, at det greb ikke ind i mit liv. Det var bare dejligt. Der gik nogle måneder, så var vi videre, og alt kørte. Så man må sige, jeg tog det ikke ind. Vi får et barn mere, og det hele kører ind derude af her. Jeg er blevet 35 år nu, og jeg har arbejdet på 4 forskellige institutioner rundt i Herning. Og det går egentlig okay. Og Og når jeg siger, at det går okay, så kunne jeg holde lange foredrag om, hvad det betyder psykisk ikke at kan læse. Det er hårdt psykisk. Og jeg er verdensmester i at skjule det og stå bagerst og alt det. Men det er ikke det, jeg vil fortælle om i aften, for det er ikke det, der er vigtigt. Men det var hårdt psykisk ikke at kunne læse noget som helst. Så man tænkte på, at jeg var jo helt væk. Jeg kunne intet læse. Jeg kunne ikke besøge min søster, hun boede i Aalborg, for jeg kunne ikke læse skiltene. Altså, jeg havde ikke dankort, fordi jeg kunne ikke læse det så let. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle trykke på. Altså, jeg gik i min kones pung, når jeg skulle nogle steder, så tog jeg en 10 eller en 20 med, og så kunne jeg købe en sodavand, når jeg til håndbold eller et eller andet. Så jeg var jo voldsomt handicappet, men jeg lærte at leve med det. Og jeg har droppet alt om, at der er en Gud og en Helligånd, der på nogen måde kunne hjælpe mig med det her. For nu er jeg blevet 35 år. Min mor er blevet alvorligt syg. Og så er jeg på Mørkhold Bibelcamping, og så tænker jeg, jeg er ikke lige typen, der går til forbøn. Det kan jeg selv klare. Jeg er måske en typen, der sådan lige ikke altid har stikket helt i mit forhold til Gud. Fordi det var måske sådan lidt efter, hvordan lige det passede, hvor jeg var henne og sådan noget. Nå, men det der sker, det er, at jeg kommer til forbøn, og vi beder for min mor, at hun må blive rask. Og så beder vi også for, at siger han jo, hvad er der andet noget, vi skal bede for? Ja, vi kan da bede for det læsen der, at det vil virke på et tidspunkt. Så beder vi for det. Jeg har ingen anelse om, at det vil virke. Da vi kommer ned i forteltet, så er vi jo sådan nogle heldige nogen hjemme ved os. Vi køber jo andagsbøger, når vi er på bibelcamping. Så kan de andre se, når de går forbi. De har købt andagsbøger. De er nogle gode kristne. At vi så ikke altid var gode til at få læst i dem, det er en anden snak. Men at vi har købt andagsbøger. Vi åbner den jo. Og så sker der jo det, at lige så stille, så kan jeg begynde at læse. Det er ikke sådan, det flyver afsted for mig. Men det går fra ingenting, til jeg lige pludselig begynder at kan læse noget. Det er jo helt fantastisk. Så nu går der ild i mig. Jeg ser ikke sport i fjernsyn. Jeg ligger inde på sengen, når børnene er puttet, og læser. Jeg låner sådan nogle minibøger, sådan nogle helt tynde nogle over på biblioteket. Det er super godt. Det vil jeg sige, drenge, hvis I vil være klog hurtigt. Der er Søren Kierkegaard, der er de helt store filosofer, og den sagde, det sagde jeg har læst. Og nu er der gået ild i mig, så jeg siger ikke mit arbejde op. Jeg får orlov fra mit arbejde, og så kan jeg komme på VUC et år. Og da jeg så skal på VUC, så har jeg sådan en dreng, der ikke helt kan finde ud af at gå i skole. Han har lidt svært ved det der, de ringer hele tiden, jeg kommer ind til ham. Og det bliver man lidt træt af i længden. Han gik ned på Vestervang. Og så tænker vi, så må vi hellere se, om vi kan få mænd om på en kristen. Bliver jeg vist rundt derom, og så siger Torkel, ja, vi mangler godt nok lige en, der kan tage noget sløjt. Så siger jeg, det er ingen problem, det kan jeg jo. Og VUC og MKF ligger næsten lige over for hinanden, så jeg kunne gå frem og tilbage. Så jeg får en par timer derovre, men det samme, jeg er blevet ansat 14 dage efter, der kommer Vibeke og Torsten, der bliver de ansat. Og Torsten, han havde det sløjt, han kan. Så jeg er jo godt klar over, at der var ikke mulighed for en stilling der. Der går så, den sommer der, der vi på Mørkhold, der har jeg kunne læse, eller begyndt at kunne læse et år. Så tænker jeg, at nu bliver vidne over for en menneske og Gud, at hvad Gud har gjort for mig. Så stiller man ned bag teltet, så står jeg dernede klar til at vidne. Det gør jeg de tre sidste aftener. Jeg går hjem hver aften. Jeg har dårlig smag i munden hver aften. For jeg tør ikke at vidne. Fordi måske er jeg nervøs for, hvad der sker, hvis jeg vidner. Jeg ved ikke. Jeg har måske også blevet det der, men der nogle gange, og det er også derfor, jeg vil så gerne fortælle den her historie, nogle gange der sker for os kristne, at vi faktisk bliver bønhørt. Men så er der lige det der, Frans, måske var du bare langsom til at lære det. Måske er det faldet på plads først som 35-årig, det der falder på plads som 6-årig eller 7-årig på nogle måder. Måske, hvad kan det være? Der er mange gode undskyldninger for ikke at sige noget, og jeg får det ikke sagt. Så går der et år, hvor jeg arbejder de der 4 timer på MKF og går på VUC. Vældig spændende år, det er vældig hyggeligt at lære noget. Og jeg kan godt sige, at jeg er stadigvæk ordblind. Men jeg kan læse nu, og jeg kan skrive nu. Men det er jo ikke sådan, at jeg læser tykke bøger. Altså, jeg er stadigvæk ordblind. Men Gud, han greb ind. Og så sker der jo det, at det år, der det er gået, så regner jeg med, at jeg skal tilbage og være pædagog. Eller pædagog med hjælper, var det jo. Så bliver jeg kaldt ind på Torkels kontor, og så siger han, ved du hvad, der er en idrætslærer, der er sagt op, der holder her om ikke ret lang tid. Og Torsten, han har også fået nyt arbejde. Og så er der også en, der har noget glaskunst, der også holder snart. Så der er lige en job til dig. Og MKF har levet i 50 år. Jeg tror ikke på de 50 år, det har været et eneste år, hvor de lige faldt på hak, sådan der var et job til mig. Fordi jeg kunne kun idræt og håndværk og design. Det var egentlig det eneste, jeg kunne undervise i. Så jeg tager noget kurser og noget skole, så jeg kan svømme nu også og svømmeundervise. Men, ja, jeg kunne også svømme før jo. Men det er bare for at sige, det er jo fantastisk, at det ene år, det er lige det år, hvor jeg står klar. Og så er det jo, at nu er det blevet sommerferie igen, og så er det jo, at jeg tænker tilbage. For 2 år siden, der kunne jeg ikke læse. For 2 år siden, jeg har fået det her job jo. Det har jeg aldrig drømt om, at jeg fik et job som lærer. Så det vil sige, Gud han har givet mig alt det her på 2 år. Og det fatter I ikke noget af. For I fatter ikke, hvad det vil sige at ikke kunne læse overhovedet. TV, fjernsyn, alting. Lige pludselig så kunne jeg det hele. Jeg har fået mit drømmejob, og jeg har været der i 16 år nu, og jeg har fået lært at læse. Det var jo fantastisk, det har Gud givet mig. Så skulle jeg på Mørkholdt igen. Så stillede jeg mig ned bag i telten, der var klar til at vidne. Så gik jeg hjem igen. Næste aften, så stillede jeg mig ned igen. Nu er jeg klar til at vidne. Så gik jeg tilbage igen. Nej, hvor var jeg en tøs dreng. Så skete der det mærkelige, at det er ligesom Gud, han ved, jeg er tungnem. Fordi der er 400 pladser nede på Mørkholdt, 400 eller 500, jeg ved ikke, hvor mange der er. Der er mange pladser. Og så sker der ude af hjemme, det er gurketider, de ved ikke, hvad de skal skrive om, så de sender en journalist ned til Mørkholdt. Nu skal de høre de her kristne, hvad de render laver, kan vi skrive noget. Og så banker det på min dør. Altså ud af de der 400 døre, så er det min dør, de banker på. Og så siger de, hvad vil I fortælle, hvordan det er at være på Mørkholdt? Ja, det vil vi vel godt. Og så kommer de ind og får kaffe. Og så sidder jeg der, skal jeg nu fortælle dem det hele? Og det gør jeg så. Og der kommer en stor dobbeltannonce eller i bladet der en uge efter. Og den allersidste aften, der vidner jeg for alle for mennesker dernede. Og det er jo min historie, hvad Gud har gjort for mig, og han har grebet ind i mit liv. Og det er jo fantastisk. Men når jeg siger det, så havde jeg også en mor, der døde af den sygdom, hun havde. Jeg ved jo godt, at Gud er ikke en butik, hvor man bare beder. Men det her, da jeg får lært at læse, er der i hvert fald bedt for det i over 25 år. Så det, jeg siger jo ikke, I må ikke høre mig sådan, at vi skal bare bede, og vi skal bare bede. Vi skal bede, fordi vi får en relation til Jesus. For det er kun igennem Jesus, vi bliver frelst. At vi så nogle gange også får det, vi beder om. Og nogle gange får vi noget andet, end det, vi beder om. Men det er jo fantastisk, vi har en Gud, der vil høre os. Og vi kan få en relation til. Det er den relation, der er vigtig. Det er meget, meget vigtigt at have en god relation til Jesus, end det er at få lært at læse, eller det er at blive helbredt for den der farlige sygdom, man har. For det er kun igennem relationen til Jesus, at vi arver det evige liv. Så derfor er det så vigtigt, at vi holder forbindelsen ved lige, og vi sætter tid af til bøn. Ja, det var første omgang. Så jeg skal være stille nu.